Ekde la nunjara somero librojn de polaj verkistoj eblas legi en 13 kafejoj de la kanada Vankuvero. Eblas ilin preni libere por la plulegado hejmen, gravas tamen, ke post la tralego oni pludonu, redonu la libron. La kampanjo en la angla lingvo Booking Polishing estis organizita de la loka ĝenerala konsulejo de Pollando.
Book Polishing, la ideo de senkosta interŝanĝado de libroj sekve de la lasado de ili en publikaj lokoj kaj en lokoj tiucele kreitaj kiel libro interŝanĝaj bretoj kaj tabloj ĝuas popularecon en multaj urboj de la mondo. En la oferto de la Vancouvera Book Polishing troviĝas 17 libroj disponigitaj en la lokaj kafejoj konataj pro sia kultura agado. Ĉiu el libroj, inter kiuj troviĝas inter alie libroj de Stanisław Lem aŭ Ryszard Kapuściński, enhavas flugfolion kun informoj pri Pollando, gravaj vavo adresoj kaj mini vortareto de la bazaj polaj parolturnoj en la fonetika formo. Ĉiu el la libroj kovripaĝe surhavas informan glumarkon pri la kampanjo kaj individuan numeron. Dank' al tio la libro trovinto povas sekvi sortojn de ĉiu ekzemplero sur la paĝo bookcrossing.com. En la paĝo troviĝas preskaŭ 10 milionoj da libroj, kiuj estas libere interŝanĝataj en 132 landoj de la mondo. Preskaŭ 2 milionoj da personoj sekvas iliajn sortojn.